Кыргызстанда эртеңки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу жаңырыштады. Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар, бүгүн күнгө шаршемби, 4 май, алдыдагы жарым саатта. Абирди ачкан аудио. Сүлүктүү көмүр ишканасынын жетекчилигиндеги коррупция боюнча жаңжал күчөдү, ага бир катар жетекчилердин сүйлөшүүлөрү тымызын жаздырылган аудио тасма себеп болууда.
Мен ошошол ташкыларчы болсом, жумушуңдан кетти, эски директорду кайра ордуна коюу. Абдрахманов аба.
УЕФА Косовону өзүнүн мүчөлүгүнө кабыл алды. Бирок Косово көз карандысыз өлкө катары толук таанылы электигинен бул маселе саясий талаш тартыштар менен да коштолду.
Кырдаал кыйла эле оор, анткени бул жерде таяныч болуучу нерселер бузулуп жатат. Анткени футбол бүгүн жөн эле спорт эмес, андан да чоң маселе.
Ушул жана башка жаңылыктар алдыда сиздерди күтүп турат. Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Самат Жумакадыров, биз менен болуңуздар. Дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун бүгүн Нуржан Токтоназарова тааныштырып турмакчы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кумтөр кенин иштеткен Центраголд компаниясынын жылдык жыйыны 17 майда өтө турган болду. Мындай чечим компаниянын директорлор кеңешинин 3 майдагы отурумунда кабыл алынды. Бул тууралуу Центраголд компаниясы тараткан билдирүүдө айтылат. Анда Центраголд кеңеш берген компаниялар директорлор кеңешине көрсөтүлгөн талапкерлерге добуш берүүгө чакырган. Аларга добуш берүү 17 майда Торонтодогу акционерлердин жылдык жыйынында карала турган болду. Буга чейин Кыргыз Алтын ишканасы Центранын директорлор кеңешине Эдуард Кубатов, Нурлан Кыштобаев жана Бектур Сагыновдун талапкерлигин сунуштаган. Канадалык Центраголд компаниясы Торонтодогу баалуу кагаздар биржасында акцияларды сатуу толугу менен калыбына келгенин билдирди. Аталган компания бул тууралуу түшүндүрмө берип, кыргызстандык айрым жалпыга маалымдоо каражаттарынын Канаданын баалуу кагаздар боюнча улуттук агенттиги Центранын жетекчилигине карата кызматтык иликтөө жүргүзө баштаганы жана Торонтодогу акциялардын сатыгын убактылуу токтоткону тууралуу маалыматты туура эмес деген кабарлады. 30 апрелде бир катар басма сөз каражаттары жашыруун булактарга шилтеме берүү менен жогоркудай кабар тараткан болчу. Центраголд Канада өкмөтү 29 апрелде компаниянын акцияларын сатууну убактылуу токтотконун ырастады, бирок муну бардык инвесторлор компаниянын маанилүү маалыматтары тууралуу билиши керек деген эл аралык эрежеге байланыштуу кабыл алганын билдирди. Ошондой эле Бишкектеги кеңседеги тинтүүлөр ишке кедерги тийгизбегенин аталган компания маалымдайт. Кумтөргөл компаниясынын Бишкектеги кеңсесинде 28 апрелде укук коргоо органдары тинтүү жүргүзүп, кылмыш ишке керектүү маалыматтар алынгандан кийин Торонтодогу баалуу кагаздар биржасында Центранын акциялары 10% чейин арзандап кеткенин акча бар порталы жазып чыккан эле. Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш Көкташ айылында милиция кызматкерлери эки өлкөнүн окуучулары мектепке каттаган жолду көзөмөлдөөдө. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн укук коргоо жана коргонуу бөлүмүнүн башчысы Адылбек Набиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында азыр Көкташта абал тынч. Мектеп окуучуларынын урушунан кийин кыргыз тажик укук коргоо органдары биргеликте эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. 30 апрелде Көкташ айылындагы мектеп окуучулары менен Тажикстандын Исфара районундагы Дахма айылынын окуучуларынын ортосунда чатак чыккан. Кыргызстандын чек ара кызматы билдиргендей, бул аймактагы кыргыз тажик айылдарынын ортосун бир гана жол бөлүп турат. Мектептен тараган окуучулар кермур айтыша кетишип, кийин бири бирине таш ыргытышкан. Эки тараптын өкүлдөрү дароо келишип кырдаалды жайгашкан. Европа биримдиги качкындарды кабыл алуудан баш тарткандарга санкция жарыялашы мүмкүн. Бул тууралуу Британиялык Financial Times гезити жазып чыкты. Маалыматка караганда, Еврокомиссия евро биримдиги мүчө мамлекет кабыл албай койгон ар бир мигрант үчүн 250 000 евро айып пул салууну сунуштайт. Евро биримдиктин көпчүлүк өлкөлөрү мигранттардын батышка жапыр тагымына байланышкан абалды жөнгө салуу үчүн 2 жыл ичинде 160 000 качкынга квота бөлүп отурукташтырууну макулдашкан. Бирок Словакия, Венгрия, Чехия, Польша, Хорватия сыяктуу мамлекеттер миграция каршы позицияда турушат. Мыйзамсыз качкындар бул өлкөлөр аркылуу Германия жана Швеция сыяктуу мамлекеттерге жетүүгө умтулууда. Былтыр Германияга 1 000 000 качкын кирген. Ливияда украиналык дарыгерлер бошотулду. Өздөрүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтун туткунундагы 13 украиналык дарыгер бошотулганын Украинанын тышкы иштер министри Павел Климкин билдирди. Анын айтымында дарыгерлер Ливиянын Бен-Джават шаарына жеткирилген. Былтыр расмий Киев Ливиянын Сирт шаарында филиппиндик медиктер менен биргеликте согушкерлер барынта калган 15 украин дарыгери куткарылганын маалымдаган эле. Анын алдында Ливияда медицина тармагында иштеген жубайлар да туткунга алынып, кийин бошотулган болчу. Украиналык дарыгерлердин көпчүлүгү Ливияга Муаммар Каддафинин тушунда иштегени барышкан. Алардын айрымдары өлкөдө баш аламандык болуп, бийлик алмашкандан кийин да калып калышкан. Кыргызстан Жапон инвестициясын тартуу аракетин көрөт. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков менен Жапониядагы жаңы дайындалган кыргыз элчиси Чыңгыз Айдарбековдун жолугушуусунда айтылды. Өкмөт башчы Жапониядан инвесторлорду тартуу боюнча тапшырма берди. Ошондой эле эки мамлекеттин ортосундагы экономикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү боюнча иш-аракеттер жүргүзүлүшү керектигине токтолду. Былтыр Жапониянын премьер-министри Синзо Абе Кыргызстанга жасаган расмий сапарынын алкагында эки өлкө ортосунда 120 миллион долларлык келишимдерге кол коюлган. Бул каражат Ош Баткен Исфана автожолун оңдоого, Манас аба майданындагы жабдууларды жаңыртууга жумшалары айтылган. Кыргызстанда көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын курама командасы менен калыс тартуунун кийимдери үчүн сынак жарыяланды. Бул тууралуу тарых жана маданият жылын белгилөө боюнча мамлекеттик дирекциядан кабарлаштым. Ага ылайык дизайнерлер улуттук кийимдердин эскиздерин сунушташы керек. Алар 10 майга чейин кабыл алынат. Сынактын жеңүүчүсү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ардактуу коногу болот. Ошондой эле форма даярдоо менен байланышкан бардык иш-чараларга катышат. Кыргызстанда көчмөндөр оюндары 3-8 сентябрда Ысык Көлдө өтмөкчү.
Рахмат Нуржан, азыр болсо ара тууралуу маалымат менен таанышалы. Шашылыш билдирүү 3 майдан 6 майга чейин туруктуу эмес аба ырайы сакталып тургандыктан мезгил-мезгил менен өлкө боюнча жаан жаап бийик тоолуу райондордо кар жаашы, абанын температурасы өзгөрүлүп турушу күтүлүп жатат. Нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүндүгү сакталууда. 4 майда республикада күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап күңгүрт күрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө күндүз 17-20 градус жылуу, Суусамырда 20 градус, Таласта +16-21, Баткенде 20-25 градус күн жылуу болот. Ош Жалалабадта 22-27 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө +14-19, Нарында 23 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо 1-6 градуска чейин күн жылыйт. Бишкек шаарында күндүз жаан жаап күңгүрт күрөш мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы күндүз 14 метрге жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 19-21 градус жылуу болмокчу. Уктуруу Зулантаалы сүлүктүү көмүр ишканасынын жетекчилигиндеги коррупция боюнча жаңжал күчөдү. Интернетте ишкананын кызматтан алынган жетекчиси, директорлор кеңешинин башчысы жана мамлекеттик мүлк фондунун төрагасынын кеңешинин сүйлөшүүлөрү тымызын жаздырылган аудио тасма жарыяланды. Анда козголгон кылмыш ишти токтотуу, директорлор кеңешинин соңку жыйынынын протоколун өзгөртүү тууралуу талашып тартыш болгон. Сүлүктүү көмүрдө жетекчилигине байланыштуу буга чейин да бир катар жаңжал катталган болчу. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Интернетке чыккан аудио тасмада сүлүктүү көмүр ишканасынын директорлор кеңешинин жетекчиси Урмат Нурбаевдин, мамлекеттик мүлк фондунун башчысы Алмазбек Кадыркуловдун кеңешчиси Куанычбек Шатемировдун жана сүлүктүү көмүрдүн иштен алынган начальниги Надал Абдурахмановдун сүйлөшүүлөрү жазылган.
Сейчас я перегрел задал, Надал сейчас при тебе отказную можно написать.
Ну вообще главное постановление о прекращении.
Анда Шатемиров Нурбаевди директорлор кеңешинин жыйынын протоколуна кол коюуга көндүрө албай жатканы байкалат. Нурбаев болсо Абдурахманов ага каршы жазган арызынан баш тартса жана анын негизинде козголгон кылмыш иш токтотулса гана кол коюрун айтып шарт койгон. Урмат Нурбаев сүлүктүү көмүрдүн директорлор кеңешинин башчысы болуп былтыр сентябрь айында дайындалган. Анын билдиришинче Адыл Абдурахманов жетектеп турган маалдагы ишканадагы кыңыр иштер каржылык мыйзам бузуу тууралуу коргоо органдарынан быйыл февраль айында кайрылган. Бир айдан кийин ага Абдурахмановдун арызы менен опуз алып акча талап кылган деген айып менен кылмыш иш козголгон. Нурбаев чуулган үн тасманы интернетке өзү жайганын Азаттыкка айтып берди жана муну аргасыз чара деп түшүндүрдү. Анын ырасташынча соңку күндөрү аны кызматтан кетирүү үчүн басым башталды жана мамлекеттик мүлк фонду Абдурахмановдун кызыкчылыгы ачык коргоп жатат.
Мен болсо шанташ кылбачы болсом жумушуңдан кетти, эски директорду кайра ордуна коюп Абдурахманов адуу анын иштеп жүргөн убагында аябай көп кишени болгон, баарын мен передавать эткем, анда боюнча алда иш козголгон. Анан булар мен үстүмө иш козгоп салды, махинация менен кылып официальный расходторун көрсөтпөй, взятка кылмыш кылып якобы вымогал взятки деп анан ошентип иш козгоду. Следователь мени бир жолу чакырып айтып туруп эле ошентип иш козгоп салды. Ошон менен давление болуп атышты. Абдурахманов адылдын интересин мага лоббировать эткен ошо Шатемиров кубаныч болот. Аргасынан аттарын айтып эле мындай кылып алсаң, тиндей кылып алсаң еще хуже кылабыз, отургузабыз деп. Жок, мен ошо баарын жака баргандан кийин кишени бар маан көрүп баары иштебейт, шахтерлордун баары менден суранып ажадык, монтуп иштей албайбыз уже качанга чейин, ошентип эле бизди малай кылып жүрө берет. Ошол себептен бул жумуштан алынган.
Биз Атал Абдрахмановдун өзү менен байланышалган жокпуз. Бирок анын кызыкчылыгын коргоп жатат деген мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси Алмазбек Кадыркуловдун кеңешчиси Кубаныч Атамиров менен телефондон сүйлөштүк. Ал протоколго кол коюуга көндүрүп жатканы тууралуу түшүндүрмө берди. Бирок сүрүктүү көмүрдүн мурунку жетекчисин Директорлор кеңешине киргизүүнү талап кылган жана басым кысым жасаган деген дооматты четке какты.
Совет директоров по закону об акционерных обществах до 1 мая каждого года
акционердик коом тууралуу мыйзамга ылайык директорлор кеңеши ар жылда 1 майга чейин акционерлердин жылдык жыйыны тууралуу протоколго кол коюшу керек. Ал протоколго директорлор кеңешинин жетекчиси гана кол кое алат. Нурбаев болсо өзүнө кылмыш иш козголгонун шылтоолоп ошол протоколго кол койбой жатат. Мен болсо Нурбаев менен Абдрахманов экөөнүн ортосунда жаңжал болуп аткандыктан экөөнүн ортосунда ортомчу гана болгом. Акционерлердин жылдык жыйыны өтүп, ал протокол менен бекиши керек эле. Болбосо бул фонддун ишине кедергесин тийгизмек.
Соответственно, как бы это опять-таки отразится на результатах фонда.
Ошол тоштоо Урмат Нурбаевдин жактоочусу Токтой Мүмөтөлиев башкы прокуратурага кайрылып жатат. Анын айтымында Нурбаевга кылмыш иш мыйзамсыз козголгон.
Колунда документтери жок. Окер баланы жөнө сатат, окер баланы келтирип, документтерди алып кетем деп аракет кылып, анан бирден дагы эки свидетелди суракка алган да. Эч кандай полномочия бербепти ал балагачы. Документтерди алыш үчүн только соттун чечими гана болуш керек да. Соттун чечими менен станция келген эмес. Бул эң баштапкы менен туу чокусу деп айткан болот. Анан ошол себептен биз генеральный прокуратурага кат жөнөткөнбүз.
Мамлекеттик мүлк фонду сүрөттүү көмүр ишканасындагы соңку чыйрылуу жагдайы боюнча түшүндүрмө бере элек. Бирок бул жагдай фонддогу бир катар маселелерди ашкерелегендей болду. Бул фонд ишкананын 45% акциясына ээлик кылат. Сүрөттүү көмүрдүн иши былтыр өкмөттө каралган жана анда ишкана карызга белчесинен батканы жылда эле план аткарылбай калары айтылган. Ишканада апрелдин калабынан бери бир канча жетекчи алмашкан. 2011 жылы башына дайындоосу чуу менен коштолуп иш соттошууга чейин жеткен. Атөгүл жумушчулары ишти таштаган. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Биз болсо уктуруубузду маек менен уланталык Кыргызстан көчмөндөр оюн Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына киргизүүнү сунуштай турганын премьер министр Сооронбай Жээнбеков 3 майда Бишкекке сапар менен келген Бириккен Улуттар Уюмунун аткаруу кеңеши мүчөлөрү менен жолугушууда билдирди. Кыргыз тарап 2-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары улуттар жана маданият аралык диалог үчүн аянтча болот деген ишенимде. Быйыл сентябрда өтөрү максат кылынган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Ысык Көлдө көрүлүп жаткан камылгалар тууралуу түзөө болуудогу маекке да орун берсек, сөз кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Аскат Акибаев азыр түз байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Айтсаңыз, быйылкы көчмөндөр оюндарына даярдык кандай жүрүүдө азыр көлдө?
Даярдык мынакей былтыркы жылдын декабрынан баштап башталган. Анан баягы старт күнү 23 декабрда баягы болгон, өзүңөр билесиңер. Ошондон бери көп жумуштар жасалынып атат. Буюрса мынакей июндан баштап азыр ар бир аймакта чоң ивенттер, жанагындай иш чаралар өтөт. Бул спорттун жагында мелдештер өтөт, мынакей маданий иш чаралар өтөт, көп концерттер берилет. Улай буюрса чоң иш чаралар болот да.
Быйылкы оюндар өткөн жылга салыштырмалуу эмне менен өзгөчөлөнөт? Былтыр аны уюштурууга байланыштуу бир топ сындар айтылган эле, быйыл аны жоюу боюнча кандай чаралар көрүлүүдө?
Былтыр мурдагы жылкы өткөрүлгөн көчмөндөр оюндарында өзүңөр билесиңер 19 өлкө катышкан. Быйыл биз 40 өлкөнү чакырып атабыз. Кудай буюрса ушу бул форматта да, масштабыда чоңоет. Анан даярдыкты мурдагы оюндарда бир жарым эки айдын ичинде жасалса, бул быйылкы оюндарда мына буюрса уже былтыркыдан баштап баардыгын ойлоноштуруп эртелетип баштап атабыз.
Ушул көчмөндөрдүн 2-дүйнөлүк оюндарын өткөрүү Кыргызстанга кандай пайда алып келет? Сарпталган каражат өзүн актайбы?
Эми каражат жагын айта кетсек, мынакей былтыр эле туризм департаменти берген маалымат боюнча чет өлкөдөн келген ар бир туристке $300 баякы бияка жасаган расходторун санаса $9,900,000 түшүптүр ошол оюндаргачы. Биз өкмөтүбүз ошондо өкмөттөн түшкөн акча $103,000,000 болгон, ошондо $2,000,000 тегерегинде. Бир эле баягы ошо оюндар менен ушундай чоң баягы салым түшүп атат. Кыргызстанга мындай ойлойм, туристтердин саны бир топ көбүрөөк болот. Кыргызстанга да чоң салымдар түшөт. Эмне үчүн дегенде өкмөтүбүз мынакей баягы жергиликтүү иштеп аткан ишмерлерге, таксистер болобу, жана кандай курорттор болобу, баардыгына алар өздөрүн акчаларын калтырып кетип атышат.
Түшүнүктүү. Ушул көчмөндөр оюндарын утурлай Кыргызстанда дагы бир көйгөй жаралды да. Бул балыкчы чулпун ата корумду жол курулушунун токтоп калганы менен байланыштуу. Жол курулушуна акча жок экенин өкмөт моюнга алып жатат. Бул маселе көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө кандай таасирин тийгизет? Деги эле оюндарга чейин аны бүткөрүү аракети көрүлөбү?
Эми мынакей премьер министр өзүнүн ушу иш сапарында айта кетти, жолдун баардыгы мына токтолбой жасалына берет, азыр этап этап менен бөлүнгөн, таасири болбойт болуш керек. Эмне үчүн дегенде жол эски жолу турат, мына жаңы жолу баягы чоңоюп атат, анан көп нерселерди кудай буюрса ошо баягы этапка бөлүктүп атпайбызбы? Ошо жанакы тамчыдан тозуп алуу конокторду ошол жактан баштап тиги чопонтага чейин ипподром жолуна чейин биринчи этапты бүтүрөлү деген чечим бар.
Демек бул август сентябрга чейин бүтүп калат.
Кудай буюрса деп атабыз. Бул эми баягы бул эле бир эле этап эмес да, азыр мынакей бул чоң программада Көлдүн Шакекче жолу башталып атат. Бул 2-3 жыл салынчу жол, анан бул башталышы болуп турат. Бул баягы бир эле баягы көчмөндөрдүн оюндарына такап коюп эле болбойт, бул уже баягы чоң программа катары башталып атат да.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге анда убактыңызды бөлүп биз менен маек куруп бергениңиз үчүн. Түзөөдө Ысык Көл облусундагы өкмөттүн өкүлү Аскат Акибаев биз менен маектешти. Кепти мен кайра Самат кылып атам.
Рахмат. Талкуун болсо Нуржан Токтоназарова жүргүздү. Урматтуу угармандар, азыр саат 9:46 өттү. Ободо таң казаттыктын алгачкы жарым саат уктуруусу. Бүгүн 4 май, шаршемби. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айталы. Канадалык Центра Gold Inc. компаниясы Торонтодагы баалуу кагаздар биржасында акцияларды сатуу толугу менен калыбына келгенин билдирди. Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш Көкташ айылында милиция кызматкерлери эки өлкөнүн окуучуларын мектепке каттаган жолдо көзөмөлдөөдө. Европа биримдиги качкындарды кабыл алуудан баш тарткандарга санкция киргизиши мүмкүн. Ливияда украиналык дарыгерлер бошотулду. Испаниянын улуттук соту мафияга байланышы бар деген орусиялык саясатчыларды жана жогорку даражадагы чиновниктерди камакка алуу чечимин чыгарды. Кыргызстан Жапония инвестиция тартуу аракетин көрөт. Көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын курама командасы менен калыс тартуунун кийимдери үчүн сынак жарыяланды. Борбор Азия жаңылыктарына кайрылалы. Казакстанда жер сатууга каршы нарасылык акцияларына Кытай маселеси дагы козголууда. Негизи Борбор Азиянын Кытай менен чектешкен үч өлкөсү Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстанда жер жана Кытай маселеси талуулуу маселелердин бири. Кытай азыр Борбор Азия өлкөлөрүндө ижарага жер алып, айыл чарбасы менен алектенип жатат. Буга элдин бир бөлүгү нааразы. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Соңку күндөрү Казакстандын бир канча шаарында өткөн нааразылык акцияларында жер реформасына каршылык билдирилүүдө. Жер чет электерге ижарага берилсе, аны кытайлар алары боюнча божомолдор да маселени чиелештирип салгандай. Мындан улам бийлик өкүлдөрү жер боюнча өзгөртүлгөн мыйзамдын чоо жайын калкка түшүндүрүүгө киришти.
Казактар Кытайга карыз болуп турбу? Кытайга карыз болуп, караңыз, Кытайга карыз болуп. Кытай кирет
болган эмес, барын жер.
Карыз болуп, Кытай деген Кытай кирсе, Кытай кирсе. Казактар условия кое алмайт, өткөнү карыз. Кытай тарапта условия карайт да алмайт калган дейт.
Бул Казакстандын Кызыл Ордо шаарындагы жер сатууга каршы митингден бир учур. Анда бийлик өкүлдөрү менен жолугушууда нааразылыкка чыккандар жер кытайларга берилеринен кооптонуп жатканын айтууда. Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан элинде Кытайга байланышкан жер маселесинде чочулоого негиз жок эмес. Анын себебин 20 жыл мурдагы Кытай менен ортодогу тоскоолдуктарды жоюу максатында жасалган шарт шарияттан тапса болот. 1996 жылы Кытай, Орусия, Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан башчылары Шанхай шаарында кездешип, Кытай менен мурдагы Советтер Союзунун чек арасындагы аскер күчтөрүн азайтууга келишет. Бул өз ара ишенимди калыптандырууну көздөгөн кадам болуп, анын арты менен Шанхай бешилдиги түзүлөт. Арадан 5 жыл өткөн соң катарына Өзбекстанды да кошкон топ Шанхай кызматташтык уюмуна айланат. Анда серепчилер бул уюм Кытайга Борбор Азия өлкөлөрүнө кирчү курал болорун болголгон. Эми андан 20 жыл өткөн соң Кытай аймактагы 5 өлкөнүн тең башкы соода өнөгүнө айланды. Шанхай бештиги келишими чек араны кайра кароого жол ачып, Кытай мурдагы совет өлкөлөрүнүн чек арасын демаркациялоону талап кылды. Кытайдын ошол кездеги башчысы Сиян Семин 1996 жылы Казакстан менен Кыргызстанга чек ара маселесин сүйлөшүүгө келди, бирок ал анда жарандык согуш жүрүп жаткан Тажикстанга барган эмес. Мындан соң Казакстан 1999 жылдын башында Кытай тарап талаштуу деп санаган 34,000 чарчы чакырым жердин жарымына жакынын берди. Ал кездеги оппозициячыл депутаттар, жарандык коом өкүлдөрү жана эркин басма сөз казак өкмөтүнүн бул чечимин катуу сынга алды. Өкмөттүк медиа Казакстан талаш жердин көп бөлүгүн 57% сактап калганын айтса, нааразы топ калган 43% жерде эле мурда Казакстанга караганын айтып чыкты. Кыргыз-Кытай чек арасын тактоодо деле ушундай абал болду. 1250 чарчы чакырым жерди Кытайга берүү келишимине 1999 жылы кол коюлду. Оппозиция буга катуу каршы чыгып, 2001 жылы андагы кош палаталуу парламенттин төмөнкү жыйыны демаркацияны токтотуп келишим күчүн жоготчу долбоор даярдады. Бирок кийин парламент келишимди ратификациялап 2002 жылы президент Аскар Акаев ага кол койду. Кытайга берилген үзөңгү кууш чатагы Ак Сокуясы менен коштолуп, ал 2005 жылы Акаевди бийлигин таштай качууга аргасыз кылган окуянын башаты болгону айтылып келет. Кытай Тажик чек арасын демаркациялоо келишимине да 1999 жылы кол коюлуп, бирок 1122 чакырым жерди берүүгө тажик тарапта 2002 жылга чейин даяр болбой келди. Бул өлкөдө да ага каршылар чыкпай койгон жок. Кытайларга жер берүү маселеси 2009 жылы Казакстанда дагы бир чуу жаратты. Президент Назарбаев бир жыйында Кытай 1,000,000 гектар жер сураганын жарыялашы калк арасында катуу нааразылыкты пайда кылган. Ушундан кийин казак бийлиги бир канча ай бою Кытайга эч кандай жер берилбесин айтып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө аргасыз болгон. Эми бул өлкөдө жер четелдиктерге 25 жылга чейин ижарага берилишине жол ачкан мыйзамдык өзгөртүү ансыз деле Кытай экспансиясынан чочулап турган элди ого бетер чочутуп койгон сыяктуу, деп жазган Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча эксперти Брюс Панер. Кытай акыркы 15 жылда эле мурда Борбор Азия өлкөлөрүнө тиешелүү делген 16,000 чарчы километр жерди өзүнө каратып алганын эске салат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен уктуруубузду улантсак, Европанын футбол уюму УЕФА кечээ Косовону өзүнүн мүчөлүгүнө кабыл алды. Бирок Косовонун көз карандысы өлкө катары макамы айрымдарда суроо жараткандыктан бул маселе саясий талаш тартыштар менен коштолду. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Сербиядан көз карандысын 2008 жылы бир тараптуу түрдө жарылган Косовонун бийликтери УЕФАнын 4 майдагы чечимин тарыхый жана жаш мамлекеттин адаттан тыш ийгилигин күбөлөндүргөн учур катары сыпатташты. Ошентип Европанын футбол ассоциациясынын 55 мүчөсү болуп калган Косовонун талапкерлигин добушка салынганда шайлоого чыккан өлкөлөрдүн 28 колдоп 24 каршы чыгышты. Эки бюллетен жараксыз болуп калды.
Биздин эми эл аралык деңгээлде ойноого укук алып жатканыбыз 16 жылкы изоляциядан кийин УЕФАнын мүчөсү болгонубуз маанилүү. Эми жакын аралыкта ФИФАнын толук мүчөсү болобуз деп үмүттөнөбүз. Бул туура учурда кабыл алынган туура чечим, тарыхый кадам болду.
Деди Косовонун футбол федерациясынын баш катчысы Эрол Салиху добуш берден кийин. Эл аралык коомчулук толук тааный элек бул өлкөнүн мүчөлүгүн Дүйнөлүк футбол федерациясы ФИФА келерки аптада Мексикада өтүүчү конгрессинде караган жатат. ФИФА буга чейин Косового жолдоштук мелдештерге катышууга гана уруксат берген. Эгер ал эми ФИФАнын мүчөлүгүнө алынса, 2018 жылы Орусияда өтүүчү чемпионаттын тандап алуу оюндарына катышуусуна жол ачылат. УЕФАнын Будапешттеги конгрессинде болсо Косовонун мүчөлүгүнө каршылардын көч башында албетте Сербия менен Орусия турду.
Кырдаал кыйла эле оор, анткени бул жерде таяныч болуу үчүн нерселер бузулуп жатат. Анткени футбол бүгүн жөн эле спорт эмес, андан да чоң маселе. Мен футбол федерациясынын президенти катары өзүмдүн өлкөмдүн суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн гана коргобостон, футбол саясаттан тыш туруусун да коргоп жатам.
Деди Сербиянын футбол федерациясынын президенти Томислав Карадич УЕФАнын конгрессинде сүйлөгөн кезинде. Сербиянын тышкы иштер министри Ивица Дачич Косовонун УЕФАнын мүчөлүгүнө өтүшүн саясий мүнөздөгү чечим жана чоң кысымдын натыйжасы деп атады. Сербиянын бийликтери жана футбол союзу эми аталган чечимди спорт боюнча арбитраждык сотко берерин дагы билдиришүүдө. УЕФАнын башкаруучулары болсо бул жерде эч кандай укуктук талаш жоктугун айтып жатышат.
Юридикалык жактан алганда бул УЕФА коркуп турган маселе эмес. Бүгүн бизде спорттук маселе боюнча демократиялык чечим болду. Эң биринчи кезекте Косово УЕФАга мүчө болууга укуктуубу деген суроо турган эле. Биздин көз карашыбызда бул суроонун жообу ооба. Экинчиси, биздин мүчөлөр Косовонун УЕФАга кошулуусун каалайбы деген суроо эле. Алар бул үчүн өздөрү каалагандай добуш беришти.
Деп билдирди. Будапешттеги пресс-конференцияда УЕФАда укук маселелерин тейлеген Алистер Бел. Сербиянын бут тосууларына карабай Косово спорттун бир катар түрлөрү боюнча Эдерлык федерацияларга буга чейин эле мүчө болгон. Быйыл августта Рио де Жанейрода биринчи олимпиадалык дебютун дагы жасаганы жатат. Эл Аралык Олимпия комитетине Косово 2014 жылы декабрда кирген. Көз карастыгын жарылагандан бери Косовону 112 мамлекет, анын ичинде бууга мүчө 193 мамлекеттин 108, Еврошаркеттин 28 мүчөсүнүн 23 тааныган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азыр басма сөз баяндамага кезек келчетти. Сөз Шайлыбек Дүйшевде.
Элдик парламент бирикмесинин Кыргыз Республикасынын элине, президентине, өкмөтүнө жана жогорку кеңешине билдирүүсүн жарыялаган майдан гезити бүгүн жарык көрдү. Билдирүүнүн басчөсүндө жыйынга 50-60 миңдей адам катышканы калганына байланыштуу 26 апрелден 17 майга жылдырылганын кабарлоо менен жыйынга 3 маселе коюлганын, биринчи Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин отчету жана токтоосуз отставкага кетиши, экинчи маселе президент Алмазбек Атамбаевдин үзөңгүлөштөрү Икрамжан Илмияновдун, Чыныбай Турсунбековдун жана Фарид Ниязовдун ишмердүүлүгүн карап чыгуу боюнча элдик комиссия түзүү, үчүнчү маселе Нидерландынын Гаага шаарындагы эл аралык кылмыштар боюнча сотуна 2010 жылы июнда кыргыздар менен өзбектер ортосунда болгон улуттар аралык каргашалуу уруштун катышуучуларынын жана күнөөлүүлөрүнүн жоопкерчилигин кароо боюнча элдик парламент бирикмесинин кайрылуусу. Мына ушул үч маселени көтөрүп чыккан элдик парламенттин бүгүнкү майдан гезити аркылуу кайрылуусунда президент Атамбаевдин өз эрки менен кызматтан токтоосуз кетишине жол ачкан негизги 10 себепти аныктадык деп айтылат жана алардын ар бирине кеңири түшүндүрмө берет. Элдик парламенттин ой максаты тазабы деген суроого жооп берген коомдук ишмер Кайып Шери элдик парламент түзүлүп бийликке реалдуу каяш агыла турган оппозиция пайда болду деп. Саясий эксперт Бакыт Бакетаев мындайды элдик демилге дейт. Боло берсин, бааны эл өзү берет. Талгарбековдун мага эмнеси жагып атат? Кээ бир саясатчыларга окшоп бийлик алмашаары менен Минск, Стамбул, Москваны көздөй качпай элдин арасында жүрүп эми минтип кырдаалга өз пикирин айтып чыгып атканын сыйлоого болот. Анысын мен колдойм. Мен мисалы Дастан Сарыгуловду да колдойм. Талгарбеков баштаган элдик парламент бир топ жанданууга алып келди деп айтты. Ушунун эле катарына кумтөрдү тинтүү саясий оюнбу же элдин башын айлантуу үчүн түзүлгөн сценарийби деген суроого 5 адамдын ойлору басылды. Укук коргоочу Эдил Байсалов кумтөр боюнча спектакль Атамбаевдин эң чоң фиаскосу деп маек курду. Буга улай эле коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков Атамбаев Кыргызстандын канын соруп салды деген ат менен маек берди. Элдик парламентке бийлик тарабынан кандай реакция жасалууда деген суроого Талгарбеков азырынча Атамбаевдин арзыматтар армиясы жана жаш сексоттору майда чүйдө чабуул жасоо үстүндө. Элдик парламенттин мыйзамдын гана алкагын иш алып баруусу провокацияга жедеп кыныккан бийликтин шайынооларыда деп жооп берди. Дело номер кести бүгүнкү санын Кыргызстанды жаман башкаргандардын азабынан президент Атамбаев жеке өзү акча издөөдө деген баш тема менен ачып Темир Сариевдин кызматтан кетишине башкы себеп болгон Балыкчы Корумду жолунун тагдырына токтолду. Сариевдин өкмөтү келишим түзгөн кытайлык Лонгхой компаниясы менен ошол келишим бузула турган болсо, кыргыз тарап кытайлык компанияга 2.5 миллиард сом төлөп берүүгө милдеттүү экендигин жаңы түзүлгөн өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков депутаттардын алдында айтып чыкканын, күнөө кытайлык компанияда эмес, өзүбүз түттөн кеткенин, жолдун финансылык маселеси кандай болорунун эсеп кысабы жакшылап такталбай туруп эле жол курууну баштап салганын, жаңы дайындалган транспорт министри Замирбек Айдаровдун эсеби боюнча эми бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна чейин жол бүтүш үчүн дагы 2 миллиард 750 миллион сом керек болуп турганын, ошондуктан президент Алмазбек Атамбаев сырттан акча тартуу жолдорун өзү караштыра баштаганын жазды. Дело номер гезити ошондой эле энергохолдингдин айланасында чатак чыкканы калды деген макала басып, анда Кыргызстан фракциясынын депутаттары жакында ушул маселени караганын, депутат Айтмамат Назаров улуттук энергетика тармагындагы объектилерди кийин менчиктештирип алууга оңой болуш үчүн энергохолдинг болуп түзүлгөнүн айтып, депутаттардын ансыз да шекшип турган ойлоруна от койгонун маалымдады. Вечерний Бишкеккеси сырттан келе турган инвесторлор менен өзүбүздүн инвесторлорду эң биринчи кезекте алтын кызыктырарын, мындан сырткары сейрек кездешүүчү металдар, көмүр, гипс, кум жана шагыл кызыктыра тургандыгын маалымдады. Аталган кесиптен ошондой эле сиздер дайынсыз жоголду деген Юлдашбай Базаров 20 жылдан кийин табылганын Евгений Денисенконун 20 жыл өткөндөн кийин деген макаласынан окуйсуздар. Ушул менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Урматтуу радио көрөрмандар, биз дагы ушун менен алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктай туралы. Биздин эфирден жаңырган кабар баяндарды биздин сайтка кирип окуңуздар. Азыр көз ирмемден кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Бишкекте саат 10 болду, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү күнгө шаршемби, 4 май, алдыдагы жарым саатта. Кыргыз күч органдарынын кыргыз Кумтөр Gold Company ишканасынын кеңсесин тинтүүгө алышы, аталган компаниянын 2 жетекчисинин Кыргызстандан чыгып кетиши коомчулукта кызуу талкууга айланууда. Арай көз чарай талкуусунда ушул тууралуу кеп болду. Программанын кайталоосун алдыда угабыз. Ага чейин алгач дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды кыскача угуп алалы. Алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кумтөр кенин иштеткен Центраголд компаниясынын жылдык жыйыны 17 майда болот. Мындай чечим компаниянын директорлор кеңешинин 3 майдагы отурумунда кабыл алынды. Бул тууралуу Центраголд компаниясы тараткан билдирүүдө айтылат. Анда Центраголд кеңеш берген компаниялар директорлор кеңешине көрсөтүлгөн талапкерлерге добуш берүүгө чакырган. Талапкерлерге добуш берүү 17 майда Торонтодогу акционерлердин жылдык жыйынында каралмакчы. Буга чейин Кыргыз Алтын ишканасы Центранын директорлор кеңешине Эдуард Кубатов, Нурлан Кыштобаев менен Бектур Сагыновтун талапкерлигин Кыргызстандын атынан сунуштаган. Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш Көкташ айылында милиция кызматкерлери эки өлкөнүн окуучулары мектепке каттаган жолду көзөмөлдөөдө. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн укук коргоо жана коргоону бөлүмүнүн башчысы Адылбек Набиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында азыр Көкташта абал тынч, мектеп окуучуларынын урушунан кийин кыргыз тажик укук коргоо органдары биргеликте эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. 30 апрелде Көкташ айылындагы мектеп окуучулары менен Тажикстандын Истфара районундагы Дахма айылынын окуучуларынын ортосунда чатак чыккан эле. Кыргызстандын чек ара кызматы билдиргендей, бул аймактагы кыргыз-тажик айылдарынын ортосун бир гана жол бөлүп турат. Мектептен тараган окуучулар сөз айтыша кетишип, кийин бири бирине таш ыргытышкан. Дароо эле эки тараптын өкүлдөрү келишип, кырдаал жөнгө салынган. Испаниянын улуттук соту мафияга байланышы бар делген орусиялык саясатчыларды жана жогорку даражадагы чиновниктерди камакка алуу чечимин чыгарды. Эл Манда басылмасы маалымдагандай, алардын арасында маңзаттарды көзөмөлдөө федералдык кызматынын жетекчисинин орун басары Николай Аулов жана Единая Россия партиясынын депутаты Владислав Резник да бар. Судья Хосе да Мата жарыялагандай, тизмедеги ар бир шектүү адамга карата оор кылмыштарды жасоо, анын ичинде адам өлтүрүү, мыйзамсыз курал жана маңзат жүгүртүү, арам акчаны адалдаштыруу жана коррупция сыяктуу кылмыштарга барганы тууралуу олуттуу далилдер бар. Орус мафиясы тууралуу 2008-жылы Испанияда Тамбов уюштурган кылмыш уюму менен байланышы бар делген бир нече орусиялык камалган соң маалым болгон. Европа биримдеги качкындарды кабыл алуудан баш тарткандарга санкция киргизиши мүмкүн. Бул тууралуу Британиялык Financial Times басылмасы жазып чыкты. Маалыматка караганда, Еврокомиссия евробиримдикке мүчө мамлекет кабыл албай койгон ар бир мигрант үчүн 250 000 евро айып пул салууну сунуштайт. Евробиримдиктин көпчүлүк өлкөлөрү мигранттардын батышка жапыр тагымына байланышкан абалды жөнгө салуу үчүн 2 жыл ичинде 160 000 качкынга квота бөлүп отурокташтырууну максат кылган. Бирок Словакия, Венгрия, Чехия, Польша, Хорватия сыяктуу мамлекеттер буга каршы болушкан. Мыйзамсыз качкындар бул өлкөлөр аркылуу Германия жана Швеция сыяктуу мамлекеттерге жетүүгө умтулууда. Былтыр Германияга 1 000 000дан ашык качкын кирген. Кыргызстан Жапон инвестициясын тартуу аракетин көрөт. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков менен Жапониядагы жаңы дайындалган кыргыз элчиси Чыңгыз Айдарбековдун 2 майдагы жолугушуусунда айтылды. Өкмөт башчы Жапониядан инвесторлорду тартуу боюнча тапшырма берди. Ошондой эле эки мамлекеттин ортосундагы экономикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү багытында иш аракеттер жүргүзүлүшү керектигине токтолду. Былтыр Жапон премьер-министри Синзо Абе Кыргызстанга келгенде эки өлкө ортосунда 120 000 долларлык келишимдерге кол коюлган. Бул каражат Ош Бишкек Исфана авто жолун оңдоого, Манас аба майдандагы жабдууларды жаңыртууга жумшалары айтылган болчу.
Дагы көбүрөөк жаңылыктарды Азаттык чекит KG сайтынан окуңуздар. Азаттыктын тиркемесин Play Market жана iPhone телефон көтөрсөңүз, анда App Store'дон жүктөп алыңыз. Биздин тиркеме бекер жана ар убак акыркы жаңылыктар. Азыр болсо арай көз чарай талкуусуна кезекти берсек, кесиптешим Бакыт Орунбеков аны алып барган программанын кайталоосу экенин белгилей кетели. Дал ушул программанын кайталоосу азыр сиздерге уктурулат.
Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбек Шыкмаматов бизге шайлоочулар менен жолугуп жүргөн жерден телефон менен байланышууга кошулууга убадасын берип атат. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, кумтөр маселеси боюнча бир нече комиссиялардын мүчөсү болгон Эркингүл Иманкожоева жана Кумтөр Gold Company ишканасынын туруктуу өнүгүү боюнча директору Актилек Тунга таарып, мындан сырткары Кумтөр Gold Company ишканасынын директорлор кеңешинин мүчөсү Кылычбек Шакиров биз менен Оштон талкуубузга кошулууга макулдугун берди. Мен мындан сырткары, урматтуу радиочулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча 31-61-63 телефонуна чалып, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздер суроолорду, сунуштарды, пикирлерди калтырсаңыздар, жолжо талкууга кошулсаңыздар болот. Менин биринчи суроом Кылычбек мырза, сизге башында тактап кетейин, сиз Сентерада тактоо киргизип атасыз. Ооба. Биринчи суроом сизге да, Кылычбек мырза, мына ишканадагы бир кечекидей олуттуу бир маселелер чыгып калганда, бир башка бир чечим кабыл алууда бул директорлор кеңеши негизги бир башкаруучу орган эмеспи? Муну кечээки Кумтөргө байланышкан окуяларда директорлор кеңеши бул окуяга кандай карап жатат? Аны чечүүнүн жолун эмнеден көрүшүп жатасыздар?
Саламатсыңарбы? Биринчиден айтып кетким керек, сиз мени Кумтөр Gold компаниянын мүчөсү деп айтып кеттиңиз. Мен Сентера Gold компаниянын мүчөсүмүн да. Мындай итекчимин. Мен негизи совет директору бул стратегический орган. Стратегический орган болгондон кийин бул все көзөмөлдүктү карайт да. Сентера Gold бул Канадада зарегистрированный Канаданын ишканасы. Канаданын бүтө рудиктерди карайт. Бул Кумтор, Акшуурдеинче Гринстоун канада. Негизи мына болуп кеткен окуяларга бул жерде мен эң айта турган сөзүм так маалымат берилседе, так маалымат берилип ошондо баардык туура чечилет деп ойлойм. Так маалыматы болсо туура 28-апрелде обыт өткөн иште Кумтөр Gold Company офисинде санкция болгондон кийин Кумтөр Gold Company зарегистрирован Кыргызстанда, Кыргызстандын мыйзамына баш берип туруп полностью бул неме кылыш керек. Мен эртеси 14-күндө айткан санкция бар элесиңба деп айтасыңбы дегенм да, болсо мыйзам негизинде баардыгы чечилиш керек да. Так маалымат дегеним бизде Кыргызстанда көп жерде чыгып кетти, мына Сентердин акциясы сатылбай калды, токтоду депчи.
Ооба,
мындай нерсе жок, бул туура эмес. Сентердин акциясы сатылып атат. Мен мына өзүм азыр специально немесин алып туруп телефону менен коюп алдым, мына постоянно ар мүнөт сайын канча акция канчадан сатылып атат депчи. Бул эч качан токтобогон, бул так информация керек. Ошол үчүн азыр мен тополон чыгарбай юристтердин азыр иш козголгондон кийин мына все в правовом русле, азыр юристтер бири бири менен сүйлөшүш керек. Нужно обращаться только в правоохранительные органы. Ушу мен ойлосом азыр мен сүйлөшкөндө немеден меня все беспокоит. Негизи Кумтөр иштеш керек, техника безопасность аралаш керек.
Кылычбек мырза, Кылычбек мырза, мынабу ушул окуяларды Кылычбек мырза, мына айтылып жаткан окуяларды бир сиздердин директорлор кеңеши жакын ортодо карап бир талкуулайсыздарбы?
Карайбыз, азыр саат 10:00, бүгүн 10:00 бизде кеңеш болот. Саат 10:00 күнкү 10:00 биз немеден кошулабыз, Бишкектен. 3 адам жерден кошулат дагы, 8 адам Канададан кошулат. Кеңсе ушул биз деле полностью материалдарды востребовать этип сурап, мына неме кылабыз деп чечебиз деп туруп, ошону биз эң негизгиси баягы элге так информацияны жеткизебиз деген ойдомун да. Ошол үчүн биз деле баягы азыр эмне болду, кандай болду, эмне себептери ушул биздин немелер болот, требованиялар Кыргызстан жактан ушу колдоп правоохранительный органдарды полностью туура маалыматты элге жеткизиш кийин адилет менен баардык чечилиш керек. Ошол ким виноват болуп жооп берет.
Рахмат.
Ошол ушагында карап эле далилдерин көрүп азыр сложный вопрос юристтер карайт.
Рахмат. Анда мен кийинки суроом Алмамбет Эркингүл мырза сизге мынау бул окуя боюнча Кыргызстандын башкы прокуратурасы, улуттук коопсуздук кызматынын, ички иштер министрлигин жана каржы полициясынын биргелешкен тобунун Кумтер Gold Company ишканасын тинтүүгө алышы, компаниядан дагы бул эмне мыйзам бузуулардын өтө эле бир олуттуулугубу же Кумтерди бир Кыргызстан тарапка бир ийге келтирүүнүн бир жолу дейсизби?
Саламатсыздарбы урматтуу радиоочулар. Чындыгында азыр бул маселе мурунтан бери актуалдуу болуп келатат. Башкы прокуратуранын ККМБнын жана башка ошо экономикалык жактан текшерүү жагы мен ойлойм бул туура эле. Бул мындан мурун 5 жыл болобу, 6 жыл болобу, 10 жыл болобу мурун эле башталыш керек болчу. Биз канча жолу мына мен өзүм канча жолу 10 жылдан ашык ушул талаптарды коюп келаткан биздин эмне үчүн биздин текшерүү органдары текшербейт, финансылык жактан ошол нарушение барбы жокпу, кыргыз мамлекетинде тургандан кийин кыргыздын элдин байлыгын алып кетип аткандан кийин бизде дагы мыйзамдын негизинде текшерүүлөр болуш керек эле жыл бир жылда бир жолу да. Бирок ушуга чейин мынакей Кумтор компаниясы биздикилерди текшертпей киргизбей келе жаткан. Ал эми азыркы текшерүү болуп иш козголгону жөндөн жөн эмес. Значит, ал жерде бир чоң мыйзам бузуулар бар. Ошон үчүн жанагы эки вице президенти качып кеткени жөндөн жөн эмес. Мен аны айтып коеюн, качып эле кетти. Эгер качып кетпесе анда айтып эле өзлөрүнүн жана прокуратурага барып эле ошо эмне суроолор бар ошону жооп берип эле кетиш керек эле да. Алар башка чет мамлекетте болсо дагы алар ушундай иштер болгондо мамлекет сураса, сурак алса барып жооп бериш керек болчу да. Анан ошондой эле мынакей экологиялык маселелер абдан оор. Ал жерде мынакей азыр айлана чөйрөнү коргоо агенттиги дагы талаптарды коюп атат. Бул талаптар мен депутат болуп турган кезде эле мамлекеттик комиссияны түзгөн кезде мен дагы бир топ биз мыйзам бузууларды экологиялык жактан көрсөткөнбүз. Бирок Кумтор ошону аткарабыз деп коюп ушул убакка чейин аткарбай келатат. Мен бир канча жолу талап койгом, алар сотко бериш керек. Соттун чечиминин негизинде биз ошол талаптарды аткартышыбыз керек депчи.
Азыр буга да кайрылабыз. Анда Актылык мырза сизге да мына коомчулукта эң талаштуу болуп жаткан маселе бул жаңы эле тинтүүгө алып же болбосо баягы сурак жүрүү баштаганда эле Кумтордун эки чоң бакандай жетекчиси өлкөдөн чыгып кетиши чуулгандуу окуяга айланып жатат. Талаш тартыштуу эмеге маселеге бир шыкак берип атат да. Эгерде алар таза болсо, эгерде маселе жөн болсо анда булар эмне үчүн тергөө менен кызматташпайт деген суроо туулуп жатат да. Бул боюнча сиздерде кандай пикир?
Эми Кыргызстанда ар кандай ой пикирлер айтылып кетти. Кумтор Кыргызстанда эң биринчи орунда турган чоң ишкана. Биринчиден айта кетчү нерсе, Бакыт мырза, бизде каржы боюнча вице президентибиз Марк Бёртан, материалдык техникалык камсыздоо боюнча вице президенти Лесилова качып кеткен жок. Бул боюнча тастыктачу материалдардын баарын мен бүгүн сиздин студияңызга таштап кетем. Марк Бёртандын жылдык отпускага чыгуу чечими 25-январда эле чечилген. Билетинин броону 29-февралда кылынган. Бул материалдар менде баары бар, сизге копияларын таштап кетем. Анан 29-апрелде 10-майга чейин деп бул отпуску бекитилген. Ошо 29-да бул учуп кетип атат. Бул деген баягы туш келип калды. Ошол эле экинчи вице президентибиз Лесилова боюнча анын отпускка кетүү чечими 18-мартта чечилип 4-апрелде 24 күн баягы тинтүүгө чейин билети брон кылынып алынган болчу да. Анын отпуску 29-апрелден баштап 17-майга чейин деметилген. Булар эч кандай качкан жок. Ошол күнү саат 4:30 чамасында ушул төрт укук коргоо кызматтары офиске келип соттун чечими менен келишти. Аны көргөндө Кумтордун жетекчилиги жумушчулары баардык жардамын көрсөтүп, баардык керектүү кагаздарды, копияларын баарын беришкен. Менде ушундай маалымат бар. Ошондуктан биз колубуздан келген жардамды көрсөтөбүз. Мен эртеси күнү жумушка чыктым, өзүмдүн отделимдин эшигин бекитип кетишиптир, опечатывать этишипчи. Биз аны ачып, мен баардык маалыматтарым көрсөтүп, өзүмдүн сейфимди көрсөтүп, керектүү копиялардын, документтердин копияларын берип, анан бул тергөө иштерине биз колубуздан келген жардамды берип атабыз.
Актылык мырза, мунугу тинтүү канчанчы күнү болду, кайсы числодо болду?
Тинтүү бул 28 апрелде саат 4:30-дан 5:00 чейинки убакыттарда
болду. Жана эки жетекчи вице-президент качан чыгып кетип атат өлкөдөн?
Алар эртеси күнү чыгып атышат 29 апрелде.
Демек тинтүүдөн кийин чыгып атат.
Тинтүүдөн кийин чыгып
атышат. Алмамбет мырза.
Ууга тамбак.
Саламатсызбы, дайыр жолу. Мына азыр Кумтөр компаниясынын өкүлүнүн жообун уктуңуз. Эгерде Кыргызстандагы негизги деп аталган 3-4 күч органы биригип биргелешип тергөө ишин баштап тинтүү жүргүзгөндөн кийин өлкөдөн Кумтөр ишканасынын негизги эки жетекчисинин чыгып кетишин сиз кандай карап жатасыз? Эгерде ошол ишке тиешеси бар деп тергөө тапса, анда аларды өлкөдөн чыгарбай кармап турууга эмне үчүн биздин күч органдарынын алы жетпей калды?
Бул жерде мындай бакыт, эгерде жанагындай муну чыпы деп коет, эгерде ушундай жанагы айтып аткандай экөө тең бир маалда тиги отпускка кете турган болуп бир ай мурун билинсе дагы, мындай чыпы чыккандан кийин жогору жактан Канададан чалып отпускаңарды токтото тургула, ал дагы иштин баарын териштирип анан отпускага чыгасыңар деген головной офисинен, центрдин борбордук офисинен ушундай буйрутма келмек. Анткени чарбанын баары эле бардык жерде окшош. Анан бул жерде тинтип атса, аларды коррупцияда, махинацияда күнөөлөп атса, экөө отпускка кетип атса, буга ким ишенет? Эгерде даже билет алынган болсо, демек булар алдын ала билип баарын даярдап жыпытып документтин баарын тиги отпускага тууралап коюшканда. Же болбосо отпускага кетпей тургула, отпусканы кийин аласыңар. Момундай чыпы чыгып атат, кызматташып аяккыр аягына чейин чыгарып чындыгыңарды далилдеп келгиле деген бүтүн болот эле да. Ошондуктан тинтүү болгон кийин эртеси күнү кетип калуу чоң бүдөнүк жаратат.
Болуптары
бакыт мындай, мен аларды күнөөлүү деп айтуудан алысмын.
Эмне?
Бул эки тарап да болушу мүмкүн. Бул биздин дагы укук коргоо органдарында.
Ошону сурайын деп атабы.
Анткени укук коргоо органдары эгер муну ачыкка чыгарып эмне себептен тинткенин, эмне себептен аларды ушул акча чыгарып кетти деген мыйзамдуу жүйөсү болбосо, анда коомчулук муну бир шантаж, тигилерди бир коркутуп үркүтүү, же болбосо бирдекени суранган, болбой койсо момтебиз деп тинтип аларды баягы камайбыз деп баягы ормон опузага алган деп түшүнөт да. Ошондуктан эгерде чын эле алардын күнөөсү болсо, чын эле алар ошентип жана акчаларды бир мыйзамга каршы келген жагдайда алып чыгып кетип атса, андан бул иштин акыр аягына чейин чыгыш керек. А биз ушинтип башталып келип элен кийин тиги иши сууп кетип атпайбы?
Ооба, Алмамбет мырза, биз менен дагы байланышта болуп туруңуз. Азыр бизде талкуубузга дагы сизде суроо болот. Азыр бизде радио каарманыбыз бар. Алло.
Алло.
Саламатсызбы?
Саламатсыз.
Өзүңүз тааныштырып кыскача айтсаңыз пикириңизди.
Бул Кумтөр маселеси башынан эле жабык болуп келген, ал жерде абал баары жабык болуп келген. Анан 2012-жылы эле ошо мындан мурдагы депутаттар шайлангандан кийин ошо эки комиссия текшерип, анан анча мынча белгилүү болду эле. Анан ошондо эле айтылган болчу, жана Кумтөр көлү ошо суусу толуп, андан кийин ошо иштелип чыккан суулар ошого кошулуп, ошондо эле жарылуу абалында турган. Анан жакында эле ошо силердин Азаттык аркылуу айтылып кетти, ошо бойдон турат деп. Петров көлү ошо Петров көлү ошондой болуп атса, Нарын суусу аябай булганыш болуп атса, канча эмеле болу, экологиябыз бузулуп атат, мөңгүлөрдүн баары талкан, Давыдов мөңгүсү талкаланды. Ошондуктан менимче бул жерде ошо рекультивация иштерин жасап туруп эле жаап, анан башынан бери текшерип туруп баардыгын мындай кылмыш ишин кайра козгоп, жанагы коррупция өтүп кетти деген, мөөнөт өтүп кетти дегенди жокко чыгарып, анан эми башынан бери текшерип туруп баарын ордуна коюш керек, башка бизде жол жок деп ушундай сунуш кылам.
Рахмат.
Урматтуу радио каармандар, Арай көз чырай талкуусунун экинчи бөлүгүн азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин угасыздар. Канадалык Центраголд Инк компаниясы Торонтодагы баалуу кагаздар биржасында акцияларды сатуу толугу менен калууна келгенин билдирди. Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш Көкташ айылында милиция кызматкерлери эки өлкөнүн окуучулары мектепке каттаган жолду көзөмөлдөдө. Европа биримдиги качкындарды кабыл алуудан баш тарткандарга санкция киргиши мүмкүн. Ливияда украиналык дарыгерлер бошотулду. Азыр Арай көз чарай программасынын экинчи бөлүгүнүн кайталоосу уктурулат.
Талкуубузду улантабыз. Эркин Гүл мырза, мына сиз дайыма басым жасап келаткан мына экологиялык маселени дагы мына Токой чарба экологиялык агенттик дагы кайрадан басым катты жолдоп атат Кумтөргө. Бул маселени чечүүнүн канчалык деңгээлде таасирдүү жолу деп ойлойсуз?
Буга чейин да биз баягы бешинчи чакырылыштын депутаттары болгондо дагы биз ушул маселени мына парламентте көтөргөнмүн мен дагы. Анан жана айтып атпайбы, чындыгында Петров көлүн муздардан эриген ледниковый сууну булар өзлөрүнүн фабрикасына колдонот да. Дүйнө жүзүндө андай эч кандай өлкөдө мындай практикада болгон эмес. Ошонун эле негизинде жылына булар 4,380,000,000 литр сууну колдонот да. Ошого бир тыйын төлөшпөйт да. Мына ушул плата боюнча да бир канча жолу маселени көтөргөнбүз. Методика расчетундагы канча бир литрге канча төлөш керек, мына ушуну дагы мен эсептетип бергенмин. Бирок ушул өкмөт тарабынан дагы бир канча артка жылуулар болуп келди да. Билесиңер, мына жылына жардыргычтарды колдонот. 0,25 kg тоннасына рудага колдонот. Ошону эсептеп келгенде 264,000,000 kg жардыргычты булар жылына колдонот да. Ошондой эле цианидти күнүнө 8-10 тоннага чейин күнүнө колдонот да. Мына ошону колдонгондо бир жылда 3,650,000 тонна цианид колдонот экен. Ошонун баары эле биздин экологияга кетип атат, ошонун баары эле жана хвостохранилищага кетип атат. Хвостохранилищенин абалы абдан начар экенин биз жакшы билебиз. Комиссия болгондо дагы биз рекультивация кылгыла деп айттык. Булар жаңы хвостохранилище курабыз деген ушуга чейин эчтеке ушул талаптар жасалбай келип атат да. Мына сотко берүү процессинде биз канча жолу айтып атабыз, эми азыр агенттик азыр ушул боюнча катуу талапты коюп атат. Эми канчалык 20 майга чейин аткарылат, аткарылбайт, бул убакыт көрсөтөт да. Биз азыр ушул бойдон мамлекет эгерде ушуну тыптый унчукпай кала турган болсо, анда биздин мамлекеттин күчү жок дегенди билгизет да. Ошон үчүн азыр мамлекет өзүнүн ушу койгон мына текшерүүлөрдүн жыйынтыгын чыгарыш керек, экологиялык маселелердин аткарылбаштыгына точка коюш керек да. Эгерде булар аткарбаса, анда соттун чечими менен чыгышыбыз керек. Эл аралык уюмдарга бериш, эл аралык сотко бериш үчүн биздин соттордон өтүшүбүз керек да. Мына ушундай процедураларды аткарыш керек. Анан жанагыга кошумча айтайынчы, эко качып кеткен жок деп айтып атпайбы булар? Мындай да, мен буларды 15 жылдан бери уже билип бүттүм да. 4 ушу менен 5-чи президент болуп атат да. Ар кандай ЧП болгондо эле президенттер кетип калат, башка президент келет. Ал президент келип, мен билбейм, мен үйрөнүшүм керек, мен карашым керек деген нерселерди айтат да. Ошон үчүн мен дагы укук коргоо органдарын айтат элем. Андрей Сазанов деген бар булардынчы. Баягы эң биринчи ачылгандан баштап вице президент болуп келатат. Кумтор Голд компаниянын президенти, Кумтор Оперейтинг компани вице президенти да. Андай укук жок, бул эле бир эле киши, эки компаниянын жетекчилиги болгондуктан. Ошол киши абдан көп нерсени билет. Бул Акаевдин убагындагы жана коррупциялык элементтерге катышкан адамдардын бири деп эсептеймин да.
Рахмат. Алмамбет мырза, бизди угуп атасызбы?
Да, угуп атам.
Мына бул Кумтөр маселеси чубактын кунундай чубалып келе жатат. Бирок адистердин, башка эксперттердин пикирине караганда бул маселени Кыргызстан тараптын пайдасына жылбай жатышына, эмне дал кыргыз өкмөтүнүн, кыргыз бийлигинин, анын ичинде жогорку кеңештин бир туруктуу бирдей позициясы жоктугу, ошол позицияда тура албагандыгы менен түшүндүрүп келе жатат да. Ошондуктан бул маселе жеңил демек турсун, күндөн күнгө, жылдан жылга татаалдашып жатат дейт да. Сиздин мына бийликтин бир бутагында отурасыз, эмне үчүн мындай жолго болуп атат да?
Биринчиден бакыт мындай, мына Эркингүл абдан туура айтат, жана Сазанов деген ошол Акаевден баштап ушуга чейин ошо Сазанов келатат да. Ушул бүт коррупциялык махинациянын баарында Сазановдун ролу күчтүү. Мына Сазанов качып кетти. Эми жанагы алдакы суроо боюнча, булар Кумтөр Голд компани массалык маалымат каражаттары менен иштөөгө абдан көп акча коротчу. Жанагы пиар компаниясынычы. Ушул массалык маалымат каражаттарына абдан көп акча бөлүп берип, кыргызды 3-4 бөлүп бүттү. Бирөөсү улутташтырабы десек, экинчиси аларды чыккынчы деп айтат. Бирөөсү жана 50-50 келишим туура десе, экинчибиз аны кыянаттык чечим дейбиз. Мына мен да ошо кыянаттык чечимди кол койгом. Бирөөсү бирди айтса, бирөөсү бирди айтат. Жана орустар айтканда разделяй властвуй деп кыргызды төрткө бешке бөлүп коюп, алар дайым өз кызыкчылыгын колдоп кетип атат. Мында да ошондой болуп атат. Анан эми карабайсыңарбы? Булардын митайындыгын. Азыр жанагынтип эшикте кризис болуп атканда, биздин кризис түбүнө чөлөк, дагы кризис да калды да. Ошондон пайдаланып биз сирил салдырып коюп атып, кум төрү кетсе биз тиги кризиске отурабыз. Мындан дагы тиги пенсия пособия бербей калат деп. Мунун баары калп, анткени пенсия пособия кумтөргө байланган эмес. Биздин бюджет 124 миллиард болсо, анын 7 миллиарды кумтөр болот. Анан эми ушул кумтөрдүн көзүн карап, кумтөр кетип калса эле биздин күнүбүз өтпөй калат. Кумтөр кетсе кыргыз тентип кетет дегендиги бир качан токтотобуз билбейм да. Намыс деген керек да.
Азыр ошол
ушул бир компания кумтөргө баарыбыз байланып калалы.
Кумтөрдү
премьер министрдин чечкиндүүлүгү гана жетишпейт. Жантөрө сатып алды, ип дагы бара албай койду. Оторбаевдин да колунан келбей койду. Темир үлгүрбөй калды. Азыркы премьер министрден да катуу талап коюш керек. Муну жасай турган жогорку кеңеш эмес, муну жасай турган премьер министр. Ошондуктан премьер министр кумтөрдү мына биринчи өзүнүн приоритети кылып кумтөрдү бүтүрөм деп ошону
ошол жогорку кеңеш деле өзүнүн позициясын айта элек да, бул маселе боюнчачы бир позициясын айта элек да, бирдиктүү бир ою жок болуп атпайбы?
Мен бир кошумча кылайын мына.
Эми мындай да бакыт, жогорку кеңештин позициясы, жогорку кеңештин позициясы ал жерде депутаттардын баары эле тиги экономика менен саясатты чакпайт да, туурабы? Кумтөрдү эмне экенин, кумтөр каякта экенин билбеген депутаттар отурат. Ошондуктан бул жерде деген премьер министрдин жеке мойнуна алган жоопкерчилиги болуш керек. Парламент колдоп берет, эгерде премьер министр ошо Кыргызстандын кызыкчылыгын колдой турган меморандумга барса, же болбосо Кыргызстандын кызыкчылыгын колдой турган жанагындай чечкиндүү, керек болсо улутташтырууга чейин бара турган чечкиндүү адамга барса, ошондо булар сезденет, ошондо булар бизди эми алдантпай калды деп ошондон жанагынтип тиги сөзгө келет.
Мына азыр ошол ак тилектин пикирин угалычы, бул кумтөрдүн азыркы позициясы кандай? Эми үчүн өкмөт менен бир сүйлөшүүлөргө барып, маселени алдыга жылдырууга булар барбай жатат.
Анткени аларга
кое турмуз, ак тилектен угалы.
Бул суроого Бакыт мырза жооп бериши оор, анткени бизде бул келишим боюнча баягы Центра менен биздин өкмөтүбүздүн ортосундагы келишимди өзгөртүү боюнча кумтөр кийлигишпейт, анткени кумтөр бул өндүрүштү кылып жаткан бияктагы ишкана да. Анан биздин Кыргызстандын баягы үлүшүбүз бул Центрада да. Ошондуктан бул маселелер алар менен түздөн түз сүйлөшүлүп жатат. Кумтөр боюнча мен айтып кетчү нерсе, биякта Эркингүл айым да жакшы маселелерди козгоп атат, баягы экологияга тиешелүү. Биз ошол тинтүү болгон күнү 28 апрель күнү өкмөтүбүздүн айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча агенттигинен жана геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттигинен биз кат алдык да. Анан эки катта тең бул 2016 жылдык кумтөргөнүнүн борбордук карьерин иштетүү өзгөчө долбоору жөнүндө айтып атышат. Бул долбоор 3 маанилүү тармактан турат. Бирөөсү бул промышленная безопасность и охрана недр деп коет. Бул геология тарабынан бекитилген да. Анан жанагы экологиялык коопсуздук боюнча экспертиза азыр бекитиле элек ГАОС тарабынан.
Ак тилек мырза, ошол жерде коюлуп жаткан талаптарды сиздердин азыркы ишкана мына акыркы кат алгандан кийин кандай позицияда болот?
Бул
аткарууга
аткарууга киришип умтулуп атат. Бул долбоорлор өзү өткөн жылдын аягында эле баягы өз убактысына тапшырылган. Анан баягы каттарды жазып, алардын сунуштарын, рекомендацияларын угатып, баягы өзгөртүүлөр болуп атып, экөөсү бекитилген. Анан экологиялык коопсуздук боюнча экспертиза бекитилген, бирок алардын жетекчилигинен кат келип азыр баягы иштей берели деп айтылганда, азыркы кат боюнча 1 июлга чейин ушул биздин сунуштарды, рекомендацияны аткарбасаңар токтотулат деген каттар келди.
Убакытты көп албай эле мындай кылачы, бул боюнча мен 11-жылы эле биз мамлекеттик комиссиянын чечими менен пункттарды аткарыш керек дегенбиз. Мына 6 жылга жакындады, эч кандай аткарбайт. Булар ушунда ар дайым ушул сөздү айтат да, бизге жакында келди, биз аткаралы деп атабыз, карайлы деп атабыз. Мына бул эми эч жактан бери келеаткан нерсе.
Убагында кылынып атат да, ишкана тарабынан долбоорлор убагында берилип атат,
кылбайт дагы.
Биякта өкмөт караш керек да, тийиштүү агенттиктер бар да.
Компаниянын экологуна да сурасам, рекультивация жасайсыңарбы дегенде, биз рекультивация кыла албайбыз, кылганга ар кандай почвалар керек, биз андай мындай жок деген өзүнүн экологдун сөзү бар. Ошондой эле мен айтып кет кетейинчи, а конкреттүү бир Алмамбет мырза дагы жакшы айтты, биздин өкмөт дагы туура чечимди калбайынча бул чечилбейт. Мисалы үчүн муздар боюнча, Кыргыз Республиканын муздар боюнча биз парламент колдоп бергенден кийин президенттин каршы пикири менен келди. Ошондо кайра жумушчу топ түзүлгөндөн кийин бир жылга чейин жумушчу топ эчтеке кыла алган жок. Өкмөт анткени ага чечүүгө барган жок. Анан өкмөт тарабынан мына Сарпашев мырза болчу, ал киши баягы жумушчу топту түзгөндө мени чакырды дагы ошол 7-чи пунктту алып салууну суранды да. Ал жерде ошол жанагы жердин асты менен баруу деген бар болчу, ошону алып сал дейт. Мен айтып атам да, мен аны ала албаймын. Хоть мен эмне кылсаң ошол кылам, мен ала албайм. Анткени аны алып салсак эч кандай бул мыйзам күчүндө болбой калат. Мыйзам керек жок болуп калат депчи. Ошон үчүн мен ойлойм, мына Сарпашевдин да градиенттери бар, балким аларга жан таптап аткандыр деген ойдо сектуулат да.
Керкисинде дагы кемигинде да бар деген турат окшойсуз. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубуз ушу менен жыйынтыкталып баратат. Талкууга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эркингөл Иманкожоева, азыркы депутаты Алмамбет Шыкмаматов жана Кумтөр Голд компаниясынын ишканасынын директорлор кеңешинин мүчөсү Актилек Түнгатаров катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу радио көрөрмандар, биз дагы ушу менен эфирибиздин бир сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар. Микрофондо мен Самат Жумакадыров болдум, режиссердук пультта Максат Акматжанов уулу болду. Кайрадан эфирден угушканча аманчылыкта көрүшөлү.